Este poema é de Ramón Cabanillas e pertence ao libro Da Terra Soballada. Titúlase Acción Galega. Irmáns e irmás galegos, dende Ortegal ao Miño, a folla do fauciño fagamos revilar. Que vexa a vila podre, cobeira do canalla, a aldea que traballa disposta a proletar. Antes que ser escravos, irmáns e irmás galegos, que corra sangre a regos dende a montaña ao mar. Ergámonos sen medo que o lume da toxeira envolta na fogueira o pazo señorial. Xa o fato de caciques, ladrón xereses fuxe, o redentor empuxe da alma regional. Antes que ser escravos, irmáns e irmás galegos, que corra a sangre regos dende montaña ao mar.